Das Wärste war noch ein Gislip von uns Umgangskreis. Den Umgangskreis meiner Wachs hat mir hilly so ein Lied, dass ich für welche sind Bruder oder Fähre. Men det er noget, man bliver nødt til, hvis man gerne vil videre i sit liv, og man gerne vil have en anden vej.
Hvad skal der til for at komme ud af bandemiljøet? For mange er det svært, da det ofte betyder, at man skal skære båndene til det kriminelle netværk. Et netværk, som kan være ens allernærmeste venner. Og lige præcis afskeden med banden er, hvad denne udgave af Forebyg Forbrydelsen sætter fokus på. I 2023 var der registreret lidt over 1200 personer med tilknytning til en rocker- eller bandegruppering. Sidste år blev 4 personer dræbt og 49 såret i bande- og rockerkonflikter. I den nyeste bandepakke der lægges der vægt på skærpet straffe, blandt andet for våbenbesiddelse, men der er også fokus på det mere forebyggende arbejde. Og netop tidlig forebyggelse er noget, det Kriminalpræventive Råd mener er vigtigt, hvis vi skal mindske bandekriminaliteten. Samtidig skal dem, der er i en bande, tilbydes hjælp til at forlade miljøet og lægge kriminaliteten på hylden. I dette afsnit der møder vi Ali Nashi og Kemal. De har en fortid i bandemiljøet, og de har begge skulle træffe det svære valg mellem at forblive det trygge, man kender, kriminaliteten, eller løsrive sig en gang for alle. Vi hører også fra nogle af dem, der dagligt arbejder med at rådgive og hjælpe bandemedlemmer ud af kriminalitet. Mit navn er Laura Barfod Mikkelsen, og du lytter til Forebyg Forbrydelsen, en podcast af det Kriminalpræventive Råd. Før vi tager et kig på afskeden med bandemiljøet, skal vi lige møde Ali Nashi som ung i København. I dag arbejder Ali i en sikret institution for unge. Han holder foredrag om sin vej ud af kriminalitet, og så har han stiftet en familie. Men spoler vi tiden tilbage, så var det kriminaliteten, der fyldte det hele. Det startede uskyldigt ud med fodboldturneringer mellem de københavnske bydele.
I starten var det jo bare fodboldturneringer, men så var det bare fodbold. Ikke? Men så taklede ham den ene, og så fik han hul i knæet, og så var det sådan med vilje. Og så ville man mødes efter og slås, og så var der en, der havde knogjern med, og så... Og det var sådan det, som skildrer det hele op. Men på en mærkelig måde, når jeg kigger på det i dag, så kan jeg jo godt se, at vi var alle sammen en flok ukrudt. Altså ukrudt er jo noget, man tager op fra en have, som ikke skal være der, og smider det væk. Og på en mærkelig, eller på et mærkeligt punkt, så mødes de her ukrudt sammen, og bliver en kæmpe, kæmpe bunke ukrudt. Og det er jo sådan det, jeg ser, vi alle sammen vi var. Vi var ukrudt, der bare blev smidt ud fra klassen, fra skolen, fra derhjemme, fra systemet, kommunen. Selvom du også var tilknyttet kommunen, så havde du også en følelse af, at du ikke var tilknyttet. Du var bare sådan et opbevaringsmateriale eller en form for produkt.
Ukrudtsbørnene mødes og oplever et sammenhold. Og ud af de 50 unge fyre, der mødes og spiller fodbold, finder Ali Nashi sin egen lille gruppe at høre til. De begynder at lytte til 50 Cent, der synger om gangsterlivet, og så begynder de at følge med i bandemiljøet i USA og i England. Skolen kommer mere og mere i baggrunden.
Og det er jo ikke fordi, man gik rundt og tænkte, at vi skal gå hen og blive til en eller anden form for bande. Det var bare mere sådan, det er bare os, og vi laver vores penge, og ja, så har man måske noget med territorier, man begyndte at sige, I kan ikke bare komme herind og sælge, I skal spørge om lov. Nu er vi lidt et par år fremme, hvor man tænker, okay, nu sælger vi hash og køber det fra de store, men vi har også vores territorium, og hvad kan man sige, vi bliver jo motiveret, og vi bliver totalt klogere på livet i forhold til den kriminelle underverden. Vi begynder at virkelig følge med i gangbambes i London, i USA, Crips, Bloods. Man begynder virkelig at tage det til sig, og glemmer lidt den der verden med skolen og uddannelse og alt det, du har lært derhjemme og bla 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 bla. Det er jo det, det bliver. Støj. Men det er noget, du trives i. Og det kan også godt være, at du lever et falsk liv, men det er et liv. Så hvorfor ikke være i det? Fordi hvis du ikke er der, hvor skulle du så ellers være?
Der er nogle kendetegn, der går igen, når man ser på, hvem der bliver en del af et bandemiljø. Det handler om at være uden for normerne, ikke at kunne tilpasse sig skolen og samfundet. Her hører vi Tine Fuglsang, analytiker hos det Kriminalpræventive Råd.
Når vi kigger på forskningen, så kan vi se, at bandemedlemmer typisk har haft nogle svære opvækstvilkår. Mange stammer fra nogle ressourcesvage hjem, hvor der kun har været en forsørger. Det store billede, der tegner sig, det er, at i deres barndom og i deres ungdom, der er de her bandemedlemmers opvækst er præget af sådan en meget ustabil tilværelse, hvor der kan være mange flytninger og skoleskift og brud i familien, og der også kan være anbringelse. Der er mange, der har mistrives i skolen, og som ligesom har haft en fritid, hvor de har været overladt meget til sig selv og ikke været under opsyn for forældrene. Vi ved også, at mange ligesom også har haft en opvækst, der egentlig har været, altså hvor de har været omgivet af kriminalitet, enten fordi de har boet i et boligområde, hvor der har været meget kriminalitet, eller fordi de har haft familiemedlemmer, som også har begået kriminalitet.
Der findes ikke en entydig definition af, hvad en bande er. Det kan være en gråzone, om noget er en bande eller en kriminel gruppering. Sælger nogle unge fyre stoffer i et boligområde, er det ikke nødvendigvis en bande. Jo mere organiseret det er, jo mere struktureret det er, jo tættere på en bande er det. Det, der går igen, om man er registreret bandemedlem eller man er i en bandelignende gruppering, det er, at der er det her stærke sammenhold. Nogen kalder det for broderskab, og det er det, der er svært at sige farvel til. Tilbage til Ali Nashi. Hans første anholdelse er for ildpåsættelse i forbindelse med en demonstration, men den småkriminelle livsstil den udskiftes med mere organiserede og alvorlige forbrydelser, og det bliver meget ind og ud af fængslet. Så meget, at han begynder at lære betjentene i Vestre Fængsel lidt for godt at kende.
Hver gang de så mig, de sagde, skal du ikke have et klippekort hertil? Altså, det begyndte at blive til en ting, hvor det var lidt som at gå på skole. Altså, du kommer ind, du skal lige strippes, nøgen, få din akagebolle, få din inddag gammel mælk, som du får i skolen, og så kan du få lov til at få dit toolkit, du ved, sengetøj, din tandbørste og alle de der mærkelige ting, du får med, og så ind på din celle. Altså til sidst blev det jo bare til, jeg trives faktisk bedre herinde, end jeg trives derude. Ved du hvorfor? Jeg kunne forholde mig til ting. Jeg kunne forholde mig til, hvor mange der egentlig var på arbejde, og jeg vidste godt, hvem der kom på arbejde, og jeg kunne forholde mig til de indsatte, og jeg kunne forholde mig til beskæftigelsen og arbejdet, der var derinde. Herude, hold kæft, jeg skulle forholde mig til meget.
Men der er en afsoning, som bliver den sidste. Et vendepunkt, som Ali selv beskriver det. Han møder nemlig socialarbejder Susan i fængslet, som nærmest er den første fagperson, som forstår og ser Ali for den, han er. Hun lærer ham at blive mere opmærksom på sin vrede, og de nye værktøjer fra Susan bliver i den grad testet, da Ali Nashi får at vide, at hans bror er blevet skudt. I flere dage aner han ikke, om broren lever eller er død. Førhen ville han have ønsket hævn, men fordi Ali møder en fagperson, der tror på ham, så begynder Ali at tænke i andre baner.
Min bror bliver skudt, og jeg har været i et coachingforløb med hende i cirka 2-3 uger her. Så jeg har allerede fået en følelse af noget bevidsthed af mine følelser. Specielt min vrede. Og jeg mærker min vrede gevaldigt. Ekstremt meget. Brutalt meget. Voldeligt. Altså, det var virkelig, virkelig, virkelig voldsomt, hvordan jeg kunne mærke den her vrede. Og det tror jeg, fordi jeg har trænet min bevidsthed. Og på en eller anden mærkelig måde formår Susan jo mig at navigere selv i det med at forstå den her vrede og hævntørst. At jeg på et tidspunkt sad i et dilemma. Og dilemmaet opstod, da jeg fik et brev smuldret ind til mig i min celle i Vestre Fængsel. Og der står skrevet, og jeg kunne se, at det var blevet skrevet med smerte. Og det var ikke så flot skrevet, fordi jeg fandt jo ud af, at min brors første skud blev ramt i hans højre hånd. Og det her brev var faktisk fra ham. 30 dage efter, jeg ikke vidste, om han var i koma, eller om han var altså menskadet, altså hvad der skete med dig, ikke? Og den sidste sætning glemmer jeg sgu aldrig. Og det var, at jeg ville bare være ligesom dig. Så jeg prøver jo at bevare min ro, da jeg får det her brev, men knækker fuldstændig sammen. Og står i mit livs sværeste valg. Skal jeg hævne det her? Eller skal jeg gå ind i mig selv og finde mig selv og skabe en personlig udvikling?
Jeg kan forestille mig, at der er andre ligesom Ali Nashi, der har skulle træffe det svære valg. Hævner jeg mig, eller trækker jeg mig? Går jeg ned af den vante kriminelle sti, eller bevæger jeg mig ind i den ukendte, men lovlige verden? Og selvom nogle bandemedlemmer selv finder vejen ud af bandemiljøet, så har mange brug for hjælp. Her hører vi Tine Fuglsang, analytiker i Det Kriminalpræventive Råd.
Der er nogle danske undersøgelser, der også viser, at der er en ret stor gennemstrømning sådan ind og ud af bandemiljøet. Der er hele tiden nogen, der forlader bandemiljøet, og vi ved også, at de fleste af dem, der forlader det, de vender ikke tilbage. Dem, der gerne vil forlade bandemiljøet, det er typisk, fordi de ligesom bliver trætte af livsstilen. De vil egentlig bare gerne have et almindeligt liv med familie og arbejde og alt, hvad det ellers indebærer. Det er jo typisk ikke noget, man bare beslutter fra den ene dag til den anden, at nu vil jeg forlade det her miljø. Det kan være en lang proces, og i den proces, der kan være nogen, der godt kan klare det selv. Altså, der er en hel del, der ligesom forlader miljøet uden hjælp, men der er jo også nogen, som har brug for hjælp og støtte og nogle indsatser til sådan at blive resocialiseret ud i samfundet og få en kriminalitetsfri tilværelse.
Så der er dem, der selv forlader bandemiljøet, og så er der dem, der har brug for hjælp. Man kan være viklet så meget ind i det kriminelle miljø, at man har brug for at komme i sikkerhed eller få rådgivning til, hvordan man siger farvel til sine kriminelle venner. Her kan bandemedlemmer søge hjælp hos den nationale indsats, der hedder EXIT. Et samarbejde mellem kommunen, kriminalforsorgen og politiet. Knap 800 bandemedlemmer er blevet visiteret til EXIT, siden indsatsen startede i 2015. En stor del har fået ja til et EXIT-forløb, og foreløbig har omkring 300 gennemført. Og hvad betyder det så at gennemføre et EXIT-forløb? Første step er at kontakte EXIT. Det kan bandemedlemmer gøre i fængslet, i forbindelse med anholdelse eller via mail. Nina Olsen, konsulent i det nationale exit-kontaktpunkt, fortæller.
Dem, der kommer til os, der er det, når det er på mail, så er det et kæmpestort råb om hjælp. Og det er nogle gange ganske få linjer, og det er ofte om natten, at der bliver skrevet. Og det er egentlig bare, hej, jeg har brug for hjælp til at komme ud. Hvad kan I gøre? Og så... Hvis der er et telefonnummer, så ringer vi dem op lige så snart, at vi får mailen her hos os. Og så siger vi, hvad er det egentlig, du gerne vil?
Efter henvendelsen fra bandemedlemmet skal myndighederne i EXIT, altså politiet, kommunen og kriminalforsorgen, vurdere, om personen er et sted i livet, hvor han kan forandre sig, og dermed er rustet til at sige farvel til den kriminelle verden. For selvom man har et brændende ønske om at skære forbindelsen til bandemiljøet, så er det ikke altid, at man er det rigtige sted i livet til at kunne foretage det valg. Og det er noget, man i EXIT vurderer, inden forløbet fortsætter.
Man skal huske på, at EXIT er frivilligt. Så selvfølgelig vil vi jo gerne hjælpe alt det, vi kan. Men der skal også være egnetheden til det. Og igen, så hvad er egnethed? Og det igen, der kan være noget massivt misbrug, for eksempel, som står i vejen, som måske skal afklares først. Og alligevel, så kan vi jo også godt rumme misbrug. Der kan også være psykiske lidelser, som er så massiv, hvor vi siger, jamen, det er ikke måske EXIT, som skal klare det her. Vi kan godt forstå, at du vil noget andet med dit liv, men det er ikke også i EXIT-enheden, som har muligheden for det.
Når man så har fået grønt lys til at komme i exit-forløb, bliver der lavet en exit-aftale mellem bandemedlemmet og de tre myndigheder. Her lægges der en specifik plan for det enkelte bandemedlem. Det kan handle om alt for at søge arbejde eller uddannelse til at finde sted at bo eller få fjernet sin bandetatovering. Nina Olsen fortæller her.
Hvis du har et eller andet stående på din kind eller i panden eller et eller andet, så hvor vi siger, at det er nok ikke lige den første arbejdsgiver, der står lige og tilbyder dig et job. Jamen, hvad kunne vi gøre ved det? Så fjernelse af tatoveringer går vi ind, og så går vi ind og tilbyder psykologhjælp. Ikke fordi vi kan tilbyde rigtig mange timer, men en opstart på ligesom at sige, hvad er det vil sige, at skal skabe en ny identitet. Det kan være rigtig svært. Og hvad er det, de har med i rygsækken? Og de har ofte rigtig meget med. Så vi ved, at over halvdelen af vores kandidater benytter sig af psykologhjælp. Hvis vi har kandidater, som er rigtig truet, så har vi mulighed for kortvarigt at placere i noget safe house, sommerhus, eller hvad vi nu har at gøre godt med.
Og hvor ofte sker det?
Vi har løbende nogen i relokering, som vi kalder det, hele tiden, ja.
Men noget, der kan være svært ved et exit-forløb, det er, at det kræves af en, at man stopper al kontakt til sine kriminelle venner. Som for nogen kan være de eneste venner, man har. Men det er altså det, der skal til, lyder det fra Nina Olsen.
I bandetilfældet, der er det jo ofte nogen, som de har vokset op sammen med. Det er jo i mange tilfælde tilknyttet til nogle boligområder, hvor det både er familie og rigtig nære venner, som de hænger ud sammen med, og som jo bare i nogle tilfælde får et markat på som værende en bande. Så det, og de siger, jamen, vi har jo altid været sammen, jamen, det er jo min familie, og nu siger jeg ikke må se dem længere. Og det er jo bare det krav, vi har, i og med, at vi ved, at den tilknytning, han har haft til den familie, som han jo så kalder, har ofte haft noget kriminalitet bag sig. Og det er jo det, som vi gerne vil have dem væk fra, og også derfor, vi siger, jamen, så bliver du nødt til ikke og ses med dem længere. Så der er ingen tvivl om, at det er rigtig, rigtig svært for dem.
Hvis man til gengæld har et godt netværk omkring en, der ikke er kriminel, altså familie eller kæreste, så kan det gøre det nemmere at komme igennem sådan et exit-forløb. I virksomheden Comeback arbejder man med unge fyre, både under og over 18 år, der gerne vil ud af kriminalitet og skabe forandring i deres liv. Comeback samarbejder blandt andet med Aarhus Kommune og har det mål at hjælpe unge udsatte fyre med at finde mod til at se ud over deres nuværende situation. Sådan fortæller David Nørgaard, socialrådgiver og rådgivningschef i Comeback.
Først og fremmest så tilbyder vi en ramme og nogle kompetencer, menneskelige kompetencer, som evner at få snortoppen til at stoppe med at snore rundt. Så når man...
Og hvad er det nu, det betyder?
Ja, det betyder, det er, at som oftest, når man indgår et samarbejde med os, så er det unge mennesker, som har fuld knald på tilværelsen, som har et væld af udfordringer, som de måske ikke kan sætte sig ud af, som er i høj beredskab, og kaotisk og snor rundt om sig selv. Så vi prøver at få snortoppen til at stoppe med at snore rundt, fordi først når vi er ved at have investeret tid i at få et overblik, så kan vi finde en retning at kigge i. Hvis vi tager et eksempel på et forløb, så er det en person, der kan være drevet af at finde ud af, hvad fanden det er, der går galt, men har svært ved at finde ud af, hvordan han skal finde ud af det, har svært ved at finde ud af, hvor han skal gå hen, eller hvordan han håndterer. Og der vil for eksempel jobcenteret kunne tage en snak med os og borgeren, om vi kan bruge nogle af de muligheder, vi har her, til at hjælpe med at finde ud af, hvad det er, der driller, og hvor det er, vi kan gå hen. Og der kan vi aftale for eksempel arbejdsfunktioner i vores woodshop, som vi kan gå over og kigge på lige om lidt, hvor man laver relativt overskuelige opgaver for rigtige kunder og bliver lønnet af via det, der hedder det sociale frikort.
Træværksted, hvor vi laver små opgaver i træ, såsom havelåger, gangbroer, træfliser, elementer til facader og sådan nogle opgaver, som drengene kan lave, uden at det kræver en helt stor ingeniøruddannelse.
Her hører vi Christian Henriksen. Han er projektansvarlig for træværkstedet og byggepladserne.
Alt, hvad vi laver her, har vi lavet form til, så de egentlig bare skal lægge tingene op, så det egentlig giver sig selv. Der er 6 drenge tilknyttet værkstedet her, og de arbejder hver dag fra 10 til 13. De bliver hentet, får morgenmad, arbejder i værkstedet fra 10 til 13, og så kører de over på campen, og så er der frokost, og så bliver de kørt hjem igen.
Så er der også det, der bliver kaldt Comeback Construction, som er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Comeback, hvor de her udsatte fyre, de kommer i arbejde på byggepladser i Aarhus.
Det overordnede formål med Construction, det er at komme ud og arbejde på en arbejdsplads blandt normale i anførselstegn. Og lære drengene at begå sig på en arbejdsplads. Og hvis det er rigtig godt, så kan de måske se noget, de bliver interesseret i, noget arbejde, som de godt kunne tænke sig. Og hvis det er rigtig, rigtig godt, så er der måske også nogen, der ser dem, som kunne tænke sig at ansætte dem. Og man kan sige, det vi arbejder, eller det arbejde, vi laver på byggepladserne, det er forfaldende byggeservice, altså oprydning, flytning af varer, alt muligt, som falder mellem to stole, og som udlærte håndværkere ikke gider røre ved. Bare ikke strøm, og bare ikke vand. Det er der nogle andre, der skal. Men ellers. Så, og der møder vi 9-13. Og der skal der drenge de lidt bedre kørende, så der skal de selv komme på arbejde.
Hvert forløb hos Comeback er individuelt og skræddersyet til den enkelte unge, og det er sjældent et lineært forløb. Men noget af det, de unge fyre altså kan få hjælp til hos Comeback, er at prøve kræfter med arbejdsmarkedet. For har man i det meste af sit liv kørt en kriminel livsstil, så kræver det en tilvænning at komme ud på arbejdsmarkedet. En af dem, der lige nu er kommet i projektansættelse gennem Comeback, er Kemal. Navnet er opdigtet for at holde ham anonym. Tidligere røg Kemal hash hver dag, og dem han hang ud med, tænkte kun på kriminalitet og stoffer. En dag, der fik han nok. Og nu arbejder han altså på en byggeplads i Aarhus, og det passer ham rigtig godt.
Der er mange, der er sådan, åh, nu skal jeg arbejde i så lang tid, men jeg ser faktisk frem til det. Jeg er begyndt at se frem til det.
Hvorfor?
Jamen, jeg føler bare, det gør min hverdag det mere sammenhængende, kan man sige. Det fylder min hverdag ud, hvor jeg kunne have lavet alle mulige andre dumme ting, hvor jeg nu i stedet for arbejder.
Så hvad var det så? Altså, hvad kunne man gøre dumme ting, hvis man ikke arbejdede?
Jamen altså, det kunne for eksempel være, hvad jeg plejede at gøre. Jeg skulle lige til at sige mit tidligere liv, men hvis man bare går et år tilbage, altså jeg plejede at sælge stoffer og lave alle mulige andre dumme ting, så...
Så for dig, føles det nærmest som et tidligere liv, eller hvad?
Det gør det faktisk, ja. Altså hvis jeg kigger på den person, jeg var dengang, og den person, jeg er i dag, så føler jeg det to vidt forskellige mennesker.
Hvad var det så for et menneske dengang?
Det var en meget arrogant person, der ikke ville lytte til andre, og bare gik sin egen vej. En vej, der ikke var særlig smart at gå. Fyldt med, det var en dårlig omgangskreds, og det var nogle beskidte penge, han tjente og så videre. Nu siger jeg han, selvom det er mig selv, men ja.
Det er fordi, du synes, at lige pludselig er det meget fjern fra dig i dag.
Det er det, ja. Selvom det ikke er så langt ud i, du ved, det er jo måske et års tid siden, mindre end der, men det føles fjernt, ja.
Og hvad er det så for en person, du oplever, eller føler, du er i dag?
Jeg er en meget mere arbejdsom person, og jeg er en person, der er begyndt at lytte mere til folk og deres erfaringer med livet og deres, måde at håndtere tingene på.
Kemal har skåret forbindelsen til sine kriminelle venner, netop fordi han gerne vil tjene lovlige penge og ikke være afhængig af stoffer. Men det har været rigtig hårdt, da de her venner, det er nogen, han har kendt, siden han var barn.
Det er jo en omgangskreds, man har vokset op med hele livet. Så er det ligesom at sige farvel til sin bror eller fætter. Men det er noget, man bliver nødt til, hvis man gerne vil videre i sit liv, og man gerne vil have en anden vej. Så det bliver jeg nødt til. Jeg vil så sige, at det kan godt gå hen og blive meget ensomt i starten. Men det er jo det, man må leve med, man må lære at leve med, men sådan er det jo.
Hvorfor tror du, at du... Altså, du kunne lige så godt have blevet i det jo. Det er jo det, du kender til. Sådan, hvorfor tror du, at du lige der valgte at række ud?
Jeg har jo gået i meget lang tid og tænkt, at jeg gerne vil ud af det kriminelle miljø. Hvorfor det lige var der, det kan jeg ikke svare på, men det var bare... Det slog bare klik fra det sekund. Altså, lige da jeg begyndte at komme ud og arbejde og tjene nogle hvide penge og så videre, så følte jeg bare, at det gavnede mere, end hvis man tjente det på den forkerte måde.
Ja.
Jeg har en idé om at på et tidspunkt tage en uddannelse. Fordi dengang jeg gik i folkeskole for eksempel, der var jeg jo ikke, den her person, der fik dårlige karakterer og så videre. Jeg var god i skolen, så det ville være et spild og ikke og lade være med at tage den vej.
Der findes altså tilbud i Danmark, der kan hjælpe folk ud af bander og kriminelle grupperinger. Men det er en ensom vej. Derfor tager det for mange et tilløb at tage det første skridt, og ikke mindst at række ud og bede om hjælp. For Ali og Kemal lykkes det, men alt for mange bliver i bandemiljøet, og det har store omkostninger. Det sidste ord giver jeg Ali Nashi.
Jeg har været med til næsten 67 forskellige begravelser de sidste 10 år, og det er kun unge mennesker. Måske to af dem har været ældre, men ellers 67-66 mennesker kender jeg. Både uskyldige, men også forkerte steder, forkerte tidspunkt, men også bare dem, som har været involveret i det, men gerne vil ud af det, men vidste ikke hvordan. Og det har bare været totalt, jeg ved ikke, det er blevet en normal ting til sidst. Ja, det er skræmmende at se, hvor mange mødre jeg har set, der har mistet deres børn på grund af ingenting.
Det nationale exit-kontaktpunkt kan man kontakte, hvis man gerne vil ud af bandemiljøet eller er pårørende og gerne vil rådgives om et familiemedlem eller en partner. På det Kriminalpræventive Råds hjemmeside kan man læse mere om bandekriminalitet og bandeexit. Du lyttede til podcasten Forebyg Forbrydelsen, der er lavet af det Kriminalpræventive Råd. Tak til alle de medvirkende. Hvis du kunne lide afsnittet og finder det relevant for andre, så må du meget gerne dele det omkring dig. Og så kan du trykke på følg-knappen inde i din podcast-app. På den måde får du besked, når næste afsnit udkommer. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Laura Barfod Mikkelsen.